Вы слухаете Радио Свобода у Менску 18 годин у Праской студии Сергей Шупа. Сегодня в программе. Активистку руху «Молодая Беларусь» Касю Галицкую звольнили с працы у представительства замежной компании. Кася ствержает, что это отбылось поводле политических мотивов после того, как ее керавництво наведал супрацовник КДБ. Сегодня на аэродром войсковой базы в Барановичах сел польский военно-транспортный самолет, который привез тело белорусских летчиков Александра Марфицкого и Александра Журавлевича, которые загинули 30 жнивня под час авиашоу у Радами. У Орши начался тыдень белорусской мовы, который инициировал местный музей Короткевича. Подробнее про эти и другие темы вы почуете после выпуска новинок.
У студии новинок Юрай Збушляков. Добрый день. Сегодня в свете. Не меньше как 23 человеки загинули при выбуху в провинции Лагман на усходе Афганистану. Смяротник подорвал себе у натолпе людей, собранных каля мечети. Сярод ахвяров наместник начальника афганской службы выведки Абдулла Лагмани. Рух Талибану взял на себя отказность за теракт. Тем часом выборшая комиссия Афганистану поинформовала, что дейный керавник краины Хамид Карзай повеличил свою перевагу над основным суперником после подлику больше как 60% бюллетеней из недавних президентских выборов. У Карзая теперь свыше 47% поддержки, у былого министра замежных справов Абдуллы Абдуллы 32,5%. У Индонезии на острове Ява сегодня здарыўся моцный землятрус. Не меньше как 32 человеки загинули, десятки пораненные. Поведомляется про значное разбурение у шэрагу районов. Подземные штуршки пересягали силою 7 баллов поводле шкалы Рихтера. Президент Абхазии Сергей Багапш загадал знищать грузинские корабли, которые порушают абхазскую морскую межу. Багапш заявил, что загад выкликан неспынными пиратскими деяниями Грузии. При этом, по воле абхазского президента, для названных метов войсково-морские силы России выкористовываться не будут. Тем часом официальный Тбилиси заявляет, что и надалее будет затримливать замежные судны, которые накировываются в Абхазию. Грузия лечит, что они незаконно находятся у грузинских территориальных водах с контрабандным товаром на борте. Президент Молдовы Владимир Воронин обвестил сегодня об своей отставке после 8 годов знаходжения на посаде керовника державы. У своей заяве Воронин отзначил, что у пару кризису для краины и партии коммунистов, и он не мая намеру заставаться у неоднозначным и сумневным становище, як дейный президент Молдовы. Отставка Воронина стала выником перемоги прозаходних партиев на позачарковых выборах у липени.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергей Шупа. А зараз подробязней про подею Беларуси и у свете. Сегодня у Беларуси вернулись телы белорусских летчиков, загиблых 30 жнивня подчас авиашоу у Радами. У Орши начался тыдень белорусской мовы. У одним из цехов мостовской сельгастехники собрали доследную партию отмысловых мобильных телефонов для пенсионеров. Про это вы почуете позднее у нашей сегодняшней программе, а почнем мы вось с чего. Активистку руху «Молодая Беларусь» Касю Галицкую звольнили с працы у представительства одной из замежной компании. Кася ствержает, что это отбылось поводле политических мотивов, иншей причины звольнения поводле ее не было. И она расповела, что после того, как ее керавництво наведал супрацовник КДБ, ей было запропоновано звольниться поводле властного ожидания. За несколько дней до этого працы позбавились активисты молоди БНФ Александр Кузнецов и Сергей Звездочкин, передает Любовь Лунева.
Кася Галицкая каже, что это уже третий выпадок, коли она была вымушена стратить працу за своей политической деятельности.
Выпадок своего звольнения с працы я не хотела комментовать, потому что вельми добро мне там працавалось. Добрые были отношения у темлику и с керавництвом. И никто не виноват у тем, что я политичная активистка. И шмат кто на месте шефа поступил бы таким же чином. Меня на працу амаль никто не ведал про мою громадскую деятельность, не афишовала ничего. Я была звичайно, супрацовником займалася перекладами, ніякої матеріальної відказності в мене не було, ніяких важливих посадок я не займала.
Кася Галіцька пригадала інші випадки, коли вона страчувала працю після того, як начальство навідували супрацовники КДБ.
Що тичиться інших випадків, то схема звільнення активістів з праці, вона повсюди однакова. Чоловік може навіть не відати, що до його керівництва хтось там приходив, і довідується про це вже після того, як справа зроблена. Мені дали зрозуміти, що зволиться по власному жаданні, це єдине моє вийсце. Було сказано так, що нічого персонального, але нам треба працювати далі, і проблеми нікому не потрібні.
Кася Галіцька переконана, що скаржитися у судові установи сенсу нема, але вона лічить, що і писати про політичне звільнення так само не варто.
Коли створити шум вокруг цієї проблеми, то інші працедавці можуть 10 разів подумати, чи варто увагалі зв'язуватися з опозиціонерами. І не лепш не брати їх на працю ніколи і нікуди.
Сьогодні Касі Галіцькій сповнилося 29 років. Лідер руху «Молодая Білорусь» Артур Фінкевич лічить, що Кася без праці не застанеться. На його думку, кількість випадків звільнення з політичних мотивів не зменшилася.
На протягу останнього часу виключили з університету шерех демократичних активістів, тим ліку і активістів «Молодої Білорусі». Один з них – це Владислав Шиєт. Другий – так само чоловік був виключений з університету, після чого його забрали у війська, але він не захотів піднімати інформаційну хвалю, полічив, що простіше йому буде служити у війську. Не виключаю такої вірогодності, що супрацовники КДБ такими діяннями хочуть заполохати потенційних сябрів молоді демократичних організацій і рухів.
Старшиня Вітерської філії молоді БНФ Олександр Кузнєцов і його непоплічник Сергій Звездочкін так само стратили працю після уділу у акції у городку. Олександр Кузнєцов працював у ювелірній фірмі, і він повідомив «Свободі».
Директор попросив зайти, що к нему приходили два чоловіка из органов госбезопасности, сказали, что я неблагонадежный гражданин, что из-за меня могут на фирме начаться неприятности, начнутся проверки.
Молодцевые активисты звонились с формулировкой по воде домовленности Баку. Никто из них не стал звертаться деле обновления на працу у судовой инстанции.
Про політичне звільнення розповідала Любов Луньова. Нагадаю, ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні Олександр Лукашенко завершив свою поїздку по білоруським Полесі. З Берастєщини, де він був учора, він вернувся у свою літню резиденцію на Прип'яті, що близько вёски Кабачок у Петриковському районі. А вже з раніці був у Житковицькому районі, де інспектував ход уборки кукурузи з використанням кормоуборочної техніки білоруських сільгазмашинобудовників. Там же він виступив з некількими заявами з подробязностями Ягор Майорчик.
У Турові Олександр Лукашенко запотребував поширати на Гомельщині сільськогосподарчі угодді, повелішувати випуск продукції у зв'язку з тим, що, цитую, «сьогодні відкриваються колосальні ринки, попит на продукцію харчування буде неймовірним». А прича того, він заявив, що держава візьме на себе 50% кошту годових працяв на відновлення меліорованих земляв. А знайсти гэтыя грошы для Гомельскай і Берасцейскай областей паводле Лукашэнкі не праблема. Аднак не толькі ўнутраныя праблемы турбавалі Александра Лукашэнку падчас візіту на Палесе. Ён аптымістычна выказаўся на конт уступлення мытным гаўрусам Беларусі, Расіі і Казахстану ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю. Апошнія нібыта самі зацікаўленыя ў гэтым. Перад журналістамі Лукашэнка заявіў пра неабходнасць вывучэння праектаў дыверсіфікацыі паставак у краіну энергарэсурсаў і нават удзелу ў праекце «Адэса Броды» пры ўмове, што гэта будзе плённа і эфектыўна. «Мы не можам залежыць ад аднаго месца ў пастаўках энергарэсурсаў», заявіў Лукашэнка. Аднак, цытую, «пакуль выгадней атрымліваць вуглевадароды з Росії». У стосунках з Міжнародним валютним фондом, поводле керівника держави, Білорусь не буде брати на себе того, що не витримає. Головне сьогодні фінансово-економічна проблема – заховання стабільності рубля, заявив керівник держави, а з ростом ценов, поводле ягоних словов, проблемов бути не повинна. Адринув керівник держави твердження про те, що після ягоної недавньої зустрічі з президентом Росії Дмитрием Медведєвим у Сочі Білорусь вертається до усходнього вектору. Развороту, повороту нема і быць не можа. У Беларусі, маўляў, шматвектарная знешняя палітыка, а Расія, цытую, была і будзе братняй роднай дзяржавай. Увогуле Лукашэнка кажа, што хоча слухаць усіх на Захадзе і Усходзе, а жыць сваім розумам.
За візитом Олександра Лукашенка на Полесі сачыў Ягор Майорчык. Праз гадзіну на наших хвалях сённяшнія выказванні Олександра Лукашэнкі пракаментуюць палітолігі. Заставайцеся з намі. Сёння На аэродром войсковой базы у Барановичах сел польский военно-транспортный самолет, который привез тело белорусских летчиков, что загинули 30 жнивня под час авиашоу у Радами. Разом с телами Александра Марфицкого и Александра Журавлевича этим спецрейсом прилетел и представник военно-поветренных сил у Польши, а так само гоноровая варта. У Барановичах сегодня работает наш корреспондент Олег Грузделович, и он зараз с нами на телефонной связи. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер.
Олег, расскажите, коли ласка, як сустрели Барановичи летчиков?
Гановая варта з Польщі і представник вооружених сил Польщі. Вони залишилися там на авіабазі і на базі і вже у город не потрапили, а сюди у город приїхав автобус і на катафалку відмисловим привезли тіла Марфицького і Журавлевича. Коли ехала процессия, я ехал за ними, то шмат людей стояли литерально на улицах и спочували, выказывали свои спочувания. А у дворах, вот я был и на квартире Журавлевича, и потом на квартире Марфицкого, в дворах было безлич людей, все их добро ведали, там, в принципе, это войсковые городки, и кругом офицеры, але шмат людей ведали, чисто в городе. Вот такая деталь, когда я приехал, кстати, в город, и в центре попробовал повесить такое питание, так первые же два суразводства, с кем я отмолял, и они только добро ведали эту подзею, а один из них сам особисто ведал Марфицкого, другая женщина, и она жила побоч ще побач з домом Журавлевича. Тому гэта беда, конечно, закранула всіх жыхароў городу.
Олег, а калі адбудуцца пахаванні лётчыкаў, ці ўжо вядома?
Значит, все вядома зараз. Труны с телами уже находятся у кватерах, свояки с ними разведываются. Завтра половина 12 в гарнизонном клубе дон офицеров так званым будут выставлены тела для развитания. И у 2 часа уже начнется похование на городских могилках. Офицеры собираются прийти туди, у дом офіцерів, що я змогла з ветеранами, навіть ті, хто не відав особисто Марфицького Журавлевича, збираються прийти, бо ця подія така вельми значна. Ну, тут треба ще сказати, що військова солідарність, вона працює завжди. Один з льотчиків, Володимир Трухан, який був, до речі, попередником Журавлевича на посаді, намісника керівника, начальника авіабази 61-й, і він розказував, що в принципі, ну раз у 6-7 годов нечто здарається, звичайно, у Барановичах. І на такі мероприємства, звісно, приходять всі, бо всі літають і всі ризикують життям. До речі, це цікавий момент, що льотчики кажуть про причини аварії. Все одноголосно допускають, що могла б пушка потрапити у рухавік, але більше скаже, що при цьому це не може бути основною причиною. Спеціалісти, ось Володимир Трухан, який глядів в цю відеоздимки і аварії, він означає, що, видать, льотчики трохи помилилися в оцінці ситуації, не улічили сильний і моцний вітер, не додали форсажу, як він сказав, то есть форсаж это значит звыш нагрузка на рухавик, и не хапило сил, эмоций самолету при низком полете, при низком маневре вылететь наверх. Это, хотя летчики все означают, что летчики выдатные, летчики вельми професійні і шмат налітали, на двох більше за 4 тисячі годин, це по білоруських мірках добрий показник, але ось так отрималося, як кажуть, ніхто не застрахований.
Дякую, Олег. Олег Грузделович передавав з Барановичів, де сьогодні відбувається розвітання з Олександром Марфіцьким і Олександром Журавлевичем, які загинули у неділю під час авіашоу у Радамі. І у апошню хвилину своєї життя вони вивели самоліт, який летів над жилими районами, і він розбився на пустинному місці. Ви слухаєте Радіо Свобода, і я хочу вам сказати, що сьогодні на нашому сайті відбулася онлайн-конференція з лідером партії БНФ Лявоном Баршевським з нагоди з'їзду БНФ, який чекається на гэтым тыдні. І я пропоную вам послухати фрагмент радіоваріанту онлайн-конференції.
Спадар Баршэўскі, вы збіраецеся вылучацца як партыйны кандыдат, а таксама будзеце ўдзельнічаць у праймерыс АДС. Пракаментуйце, калі ласка, гэты абсурд.
Любому спартоўцу зразумела, патэнцыйных супернікаў трэба перамагаць яшчэ далёка на подступах да фіналу, каб гэтых супернікаў папросту рабілася меней. І гэта маецца на ўвазі. Беда толькі, што некаторыя ўжо цяпер хаваюцца ў бульбу, баяцца нават удзельнічаць у спаборніцтвах.
Адказы старшыні партыі БНФ Лявона Баршэўскага слухайце на нашых хвалях хвілін праз 20, а поўнасцю онлайн-канферэнцыю можна прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Там таксама можна паглядзець і фотаздымкі, якія былі зробленыя падчас канферэнцыі, а таксама відэастужку. Актывістку руху «Маладая Беларусь» Касю Галіцкую звольнілі з працы ў прадстаўніцтве замежнай кампаніі. Кася сцвярджае, што гэта адбылося паводле палітычных матываў пасля таго, як яе кіраўніцтва наведаў супрацоўнік КДБ. Сёння на аэрадром вайсковай базы ў Баранавічах сеў польскі ваенна-транспартны самалёт, які прывёз целы беларускіх лётчыкаў Аляксандра Марфіцкага і Аляксандра Жураўлевіча, якія загінулі 30 жніўня падчас авіяшоу ў Радаме. Міністэрства эканомікі падсумавала вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі ў студзені-ліпені сёлета. Адмоўная сальда знешняга гандлю перавысіла аб'ём золатавалютных рэзерваў Нацбанку. У Оршы пачаўся тыдзень беларускай мовы, які ініцыяваў мясцовы музей Караткевіча. У сувязі з 70-годдзем пачатку Другой сусветнай вайны гарадская ўправа польскага гораду Гдыня назвала імем беларускага пісьменніка Янкі Брыля адну з вуліц свайго гораду. Это были галоўныя тэмы сённяшняга дня, а мы працягваем праграму «Радыё Свабода» паведамленнямі на тэмы культуры. У Оршы пачаўся тыдзень беларускай мовы. Яго ініцыяваў мясцовы музей Владзіміра Караткевіча. Музейшчыкаў падтрымалі гарадскія ўлады, далучыліся таксама ўстановы культуры. І сёння ў аршанскіх бібліятэках і музеях адчыніліся тэматычныя выставы, праходзяць адмысловыя экскурсіі і творчыя сустрэчы. Паведамляе Браніслава Станкевіч.
Галіна Юркевіч, дырэктарка мемарыяльнага музея Владзіміра Караткевіча, распавіла, што ідэя правесці тыдзень беларускай мовы нарадзілася пасля адпаведнай ініцыятывы ЮНЕСКА. Сёлета ў лютым гэтая міжнародная арганізацыя занесла нашу мову ў атлас мовы свету ў небяспецы пад пазнакай «Ансейф» – пад пагрозай знікнення, кажа спадарня Галіна.
Справа ў тым, што беларуская мова ўнесена ў атлас моў, якія могуць знікнуць. Таму вырашылі звярнуцца да ўсіх жыхароў, правесці мерапрыемствы ў падтрымку беларускай мовы.
А чыя ініцыятыва?
Цытыва супрацоўніку музея Караткевіча, аддзел культуры падхапіў гэтую ідэю, колы і ідэалогія падхапіла. Гэта ж мілагучная, прыгожая, пялучая, матчына мова. І трэба зрабіць усё, каб наша мова не пакінула нас, а засталася разам з намі на ўсё жыццё.
Супрацоўнікі ўсіх шасці аршанскіх музеяў распаўсюджваюць улёткі ў самых шматлюдных месцах гораду. Каля універмагу, гарваканкаму, у мікрараёне Раніца, на чыгуначным вакзале. Ва улётках напісана: «З трывогай і надзеяй у сэрцы звяртаемся да кожнага аршанца. Давайце разам пачнём размаўляць на нашай роднай мове. Каб не ўмёрла мова наша і не ўмёрлі мы». Такім чынам былі перафразаваныя вядомыя словы Францішка Багушэвіча «Не пакідайце ж мову нашай беларускай, каб не ўмёрлі», якія сталі дэвізам моўнага тыдня. 2 верасня ў сярэдняй школе номер 5 прайшла прэзентацыя вуснага часопіса «Гісторыя кніжнасці Беларусі». Заўтра спектакль паводле казкі «Брэменскія музыкі» пройдзе ў музеі Владзіміра Караткевіча. Яго падрыхтавалі вучні сярэдняй школы номер 20. Музей Караткевіча заўжды быў у Оршы асяродкам беларушчыны, а ініцыятыва правесці тыдзень беларускай мовы толькі пашырыла ягоную папулярнасць. У музейнай залі давялося пазнаёміцца з трыма сяброўкамі, першакурсніцамі медычнай вучэльні, якія прыехалі ў Оршу з Крычова, Клімавічаў і Чэрыкава. І ў першыя ж дні заняткаў вырашылі наведаць гэты музей.
У школе звычайна Караткевіча прыйшлі сюда.
А вы ведаеце, што ў музеі стаў ініцыятарам правядзення акцыі ў абарону беларускай мовы?
Да.
Ці варта эта ініцыятыва, як вы лічыце?
Ну, мне кажется, надо сохраняць сюда рускую мову, а больше на рускай.
А у вас як з беларускай мовай? Калі вас попрасіць выказаць ваше стаўленне па-беларуску?
На мой погляд, трэба захоўваць беларускую мову.
Тягом тыдня беларускай мовы, які завершыцца 8 верасня, у горадзе будзе адчынена экспазіцыйная заля дома рамёстваў, пройдзе свята беларускай песні ў цэнтральным дзіцячым парку. Адбудуцца сустрэчы з бардам Эдуардам Акуліным і паэтам Леанідам Драньком-Масюком, а каля помніка славутаму земляку Владзіміру Караткевічу свае творы для ўсіх ахвотных прачытаюць сябры мясцовага літаратурнага аб'яднання «Дняпроўскія галасы».
З праграмай тыдня беларускай мовы, які распачаўся сёння ў Воршы, вас пазнаёміла Браніслава Станкевіч.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. П'яніца выгаднай адміністрацыі. Ён абсалютна не здольны ні на якую нават самую мізэрную форму пратэсту. Хоць у курылцы лагічна разважае, якое дрэннае начальства. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка прагучыць на нашых хвалях хвілін праз 25, а мы працягваем нашу праграму яшчэ адным культурным паведамленнем, гэтым разам з Польшчы. На ініцыятыву беларускага культурного таварыства «Хатка» з Гданьску і беларускага пен-центру, а таксама ў сувязі з 70-годдзем ад пачатку Другой сусветнай вайны, гарадская ўправа польскага гораду Гдыня назвала іменем імем беларускага пісьменніка Янкі Брыля адну з вуліц свайго гораду. Рэч у тым, што ў верасні 1939 году Янка Брыль браў удзел у абароне Гдыні ад гітлераўцаў. Тэму працягвае Віталь Цыганкоў.
Алена Глаговская, старшыня беларускага культурнага таварыства «Хатка» ў Гданьску, тлумачыць, што імя Янкі Брыля будзе насіць найдаўжэйшая вуліца ў адным з новых мікрараёнаў гораду. Цягам свайго жыцця Янка Брыль даволі часта прыязджаў у Гдыню, наведваў мясціны баёў. Народны пісьменнік Беларусі за гэтыя гады атрымліваў адпаведныя адзнакі ад уладаў Гданьску і Гдыні. У кожнай гдынскай бібліятэцы ёсць ягоныя кнігі, перакладзеныя на польскую мову. Першы раз беларускае культурнае таварыства «Хатка» ў Гданьску звярнулася да польскіх уладаў з просьбай надаць адну з вуліц імя Янкі Брыля 2 гады таму, у жніўні, на 90-й годкі нараджэння пісьменніка. Пэўны час гэтае пытанне стаяла ў чарзе без істотнага руху. І сёлета ў чэрвені на агульным сходзе таварыства было вырашана нагадаць уладам пра тую прапанову. Ганаровы старшыня беларускага пен-центру Лявон Баршэўскі паведамляе, што да з'яўлення ў Дыні вуліцы Янкі Брыля спрычыніўся і пен-центр.
21 числа мы склікалі паседжанне нечарговай рады нашага пен-центру. Па даручэнню рады звярнуліся разам з Андреем Хадановічам, старшынём пен-центру, і Владзімірам Арловым. З пісьмом да ўладаў горада Гдыні было вельмі прыемна, што рэакцыя была амаль імгненнай і пытанне вырашылася. Гэта вельмі добры знак, але зроблена ў гэтым кірунку вельмі мала. Трэба эту працу актывізаваць, і тут і таварыства «Бацькаўшчына» павінна нагаварыць сваё слова і іншыя нашы грамадскія арганізацыі.
Дарэчы, у Гданьску таксама ёсць вуліцы, названыя ў гонар беларусаў: Янкі Купалы і Лукі Дзікуць Малея, баптыста, перакладчыка Біблії на беларускую мову, які жыў і памёр у Гданьску. Але гэта першая вуліца імя Янкі Брыля ў Польшчы і, здаецца, у найбольш адпаведным месцы, кажа спадарыня Глаговская.
Здаецца, Брыль – гэта адзіны пісьменнік, які браў удзел у абароне Гдыні і ў літаратуры прадставіў гэтую абарону Гдыні. Дарэчы, шмат у якіх творах, між іншым у аповесці «Птушкі і гнёзды». Там просто ёсць вельмі шмат пра абарону Гдыні, але і ў апавяданнях, і ў мініатурах розных, і такіх успамінах пісаных пасля, напрыклад, у кнізе «Вячэрняя», в «Кім дзённіку», дзе ён апісвае менавіта першае падарожжа ў Гдыню пасля вайны.
Варта таксама нагадаць, што ў Менску вуліца Янкі Брыля існуе ўжо амаль 2 гады ў мікрараёне Міхалова.
Распавядаў Віталь Цыганкоў. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз звернемся да эканомікі. Лідскае малако зараз будуць спажываць там, дзе прыдумалі тэкілу, у Мексіцы. Праўда, яго давядзецца разводзіць вадой, бо яно будзе ў парашку. Які механізм такіх паставак? Гэта высвятляў Сергей Астраўцоў.
У Мексіку лісці малочна-кансервавы камбінат намовіўся паставіць 350 тонаў сухога малака. Я пацікаюся ў дырэктара камбінату Андрэя Эйсымонта. Як удаецца знаходзіць новыя рынкі збыту? Гэтым займаецца аддзел маркетынгу і знешніх сувязяў прадпрыемства, ці дапамагае яшчэ нехта?
Все помогают, все сейчас занимаются этим. Президент всем поставил задачу продавать. Все и продают. И райисполком помогает, и Минсельхозпрод помогает, и сами мы занимаемся. Как тут разделить?
Пошуками партнераў за акіянам, якія гатовыя набыць беларускае парашковае малако, займаюцца таксама дыпламаты, гаворыць дырэктар лідскага малочна-кансервавага камбінату Андрэй Эйсымонт.
Работают посольства наши в странах, в разных, тоже прорабатывают, находят партнеров, определяют рынок какой там продукции, находят партнеров, сводят нас с ними, тоже участвуют в этом деле. Поэтому тут множество факторов, так нельзя сказать, что один рецепт вот такой вот, и так надо работать.
100 тонов лідскага сухога малака у бліжэйшым часе мяркуюць адправіць туды, дзе пастаянна гучаць стрэлы, у Афганістан. Як удалося знайсці пакупнікоў у гэтай краіне? Пытанне да дырэктара камбінату Андрэя Эйсымонта.
Есть структуры, которые занимаются поставкой в Афганистан. Мне трудно сказать, я под пулей не ездил.
Адказаў Андрэй Эйсымонт.
Наступная старонка нашай праграмы – «Званкі на свабоду», які сёння падрыхтаваў Александр Байчун.
Пачатак заняткаў у школах і ВНУ чарговым разам актуалізаваў традыцыйную цікавасць слухачоў нашага радыё да моўнай праблематыкі.
Праходжу каля школы, чую, лінейка на расійскай мове, жудасна. Быў дырэктарам школы Іван Васильевич пару гадоў толькі. Школа працавала на беларускай мове, гэта квасовка. Сённяшняга дня ўжо яна расейская. А як гэта Івану Васильевичу перажыць?
Дарэчы, учора мы прапанавалі адгукнуцца на тэлефанаванне, у якім гучала патрабаванне забараніць прысутнасць на свабодзе расейскамоўных суразмоўцаў.
А гідна слухаць таких вот. Этим он только показал свою духовную неадукованность и упугость. Человек, який не ведает замежной мовы и своей мовы не ведает.
А вот коментар громадского редактора «Тыдня», сябра товариства белорусской мовы Станислава Судника з Ліды.
Рада Свобода вырашае задачу донести правдивую информацию, як мага до большего кола слухачов. Але калі сёння не даць слова рускамоўным рэспандэнтам на радыё Свабоды, то атрымоўваецца сітуацыя. Вы нас слухайце, але сказаць самі нічога не маеце права, таму што вы не валодаеце беларускай мовай. Гэта не павялічыць колькасць слухачоў і не павялічыць уплыў той праўдзівай інфармацыі, якую нясе радыё Свабода.
На падсумаванне тэмы такі званок.
Повторить еще несколько разов по радио телефон товариства белорусской школы, потому что как раз в тот час, как под Орловской говорил, глушили вельми и не было чутно.
Поведомляем, связаться с Менским офисом товариства белорусской школы можно по телефоне МТСовским. Код краины 375, далей 297-520-821. Это особистый мобильный номер с под Орловским 297-520-821. Гэтак сам учора мы расказвалі пра пераслед незалежных эколагаў. Слухачы працягваюць тэму аховы прыроды.
Это Александр Анатольевич Чацкевич. Знішчаецца прырода. Засталося зрабіць атамную станцыю. Надо завершыць усё. Як я пісаў радкі, пабудуем з бацькам атамную бомбу. Час настаў яму дубіну рукі даць. На себе начепим жебраковую торбу, пойдем по белому свету жебровать. До цивилизации не готовы.
И на проконцы вотлки слухачев на передаче «Радио Свобода».
Подаваются новины, экспертиза, правский акцент. Вельми слушные, обгрунтованные передачи. Але 1 сентября, начало Второй мировой войны, передается выступление Качинского. Польша сопротивлялась. Не сдались несколько населенных пунктов. Удар в спину большевиков изменил ситуацию. Это серьезно? Удержались бы? Возмущен. С повагой, Берозкин, город Щучин.
Была означена дата, початок Другой Сусветной войны. Але я не почув, как кто-то вспомнил еще одну трагичную дату. 1 вересня 1983 года двумя советскими ракетами был сбитый повднево-корейский пассажирский самолет. Загинуло 269 пассажиров, у тым лику 23 детей. И они спешались до дому, каб раніцай пойти в школу. Керівником СССР у той час был Юрий Андропов. Дякую за увагу, Илья Копыл.
Нагадываем, телефон свободы у Менску 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленняў 375-993-912-224. Телефануйте і пишите. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Дзвонкі на Свободу сьогодні падрыхтаваў Александр Байчун. Вось жа чакаем ваших дзвонкоў.
Самы лёгкі кантакт са Свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для Свабоды. 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Нагадаю, што адразу пасля выпуску навінаў вы пачуеце радыёварыянт онлайн-канферэнцыі з лідарам партыі БНФ Лявонам Баршчэўскім, якая адбылася сёння на нашым сайце свабода.орг.
Восемнадцатая тридцать у Менску, ля микрофона Юра Азбушляков, у эфира новины и сперша про белорусские подеи. Польский войсково-транспортный самолет доставил сегодня на аэродром войсковой базы у Барановичах тело белорусских летчиков, что загинули 30 жнивня подчас авиашоу у польским радами. Разом с телами Александра Марфицкого и Александра Журавлевича спецрейсом у Беларусь прилетел представник войсково-поветренных сил у Польши и гоноровая варта. Активистку руху «Молодая Беларусь» Касю Галицкую звольнили с працы у представництве замежной компании. Галицкая стверджает, что это отбылось с политичных мотивов после того, как керовника фирмы наведал супрацовник КДБ. Министерство экономики подсумовало выники социально-экономичного развития Беларуси у студени-липени 2009 года. Адмовная сальда замежного гандлю наблизилась до 4 миллиардов доляров и тем самым перевысила объем золотовалютных резервов Нацбанку, сумма яких на початок жнивня склала 3 миллиарды 870 миллионов доляров. На ініцыятыву беларускага культурнага таварыства «Хатка» з Гданьску і беларускага пэн-цэнтру і ў сувязі з 70-годзем пачатку Другой усесветнай вайны гарадская ўправа польскага гораду Гдыня назвала імем народнага пісьменніка Беларусі Янкі Брыля адну з вуліц свайго гораду. У верасні 39-га Янка Брыль браў удзел у абароне Гдыні ад гітлераўцаў. З вами Радио Свобода, сёння ў свеце. Не менш як 23 чалавекі загінулі пры выбуху ў правінцыі Лагман на ўсходзе Афганістану. Рух Талібан узяў на сябе адказнасць за тэракт. У Інданэзіі на востраве Ява сёння здарыўся моцны землятрус, не менш як 32 чалавекі загінулі, дзясяткі параненыя. У Ісламабадзе пры ўзброеным нападзе быў паранены пакістанскі міністр у справах рэлігіяў Хамід Саід Казьмі. Прэзідэнт Абхазіі Сергей Багапш загадаў знішчаць грузінскія караблі, якія парушаюць абхазскую марскую мяжу. Тым часам афіцыйны Тбілісі заяўляе, што і надалей будзе затрымліваць замежныя судны, якія накіроўваюцца ў Абхазію. Прэзідэнт Малдовы Владзімір Варонін аб'явіў сёння аб сваёй адстаўцы пасля 8 гадоў знаходжання на пасадзе кіраўніка дзяржавы. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце. Свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача паштовая скрынка 111. А зараз госць на свабодзе. Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце Радыё Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём партыі БНФ Лявонам Баршчэўскім. Лявон Баршчэўскі нарадзіўся 4 сакавіка 58 года ў Полацку. Скончыў Менскі інстытут замежных моў, аспірантуру таго ж інстытуту, кандыдат філалагічных навук. Дэпутат Верховнага Савету Беларусі 12-га склікання, дэпутат парламенцкай апазіцыі БНФ, сябра камісіі па адукацыі, культуры і захаванню гістарычнай спадчыны і камісіі па міжнародных справах і знешнеэканамічных сувязях Верховнага Савету. У снежні 7-го года абраны старшынём партыі БНФ. Ганаровы старшыня беларускага пэн-цэнтру, паэт, перакладчык, літаратурны крытык. Прапануем вашай увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Першае пытанне Лявону Баршчэўскаму задае Александр з Магілёву. Шановны спадар Лявон, адкажыце, калі ласка, наколькі рэальнае паразуменне і аб'яднанне з КГП БНФ Зянона Пазняка? І ці не разглядаецца магчымасць вылучэння Зянона Пазняка ў якасці старшыні партыі БНФ, вяртання ў стан да вікаўскай эпохі? І наколькі рэальна гэта ў будучыні? Дзякуй.
Паразуменне абсалютна рэальнае, спадар Александр, бо мы ніколі ідэйна не разыходзіліся. Яскравае сведчанне таго... Своим партией БНФ переважной большинёй голосов подтримал ведомую заяву четырех, подписанную в травне в Празе, головным натхняльником якой был Зенон Пазняк. Наши истинные разыходжения в основном организационного плана. Коли б гэтае разыходжанне удалося пераодолеть, дык чому б не об'єднаться? А коли б склалися варунки для того, как Зенон Пазняк вернулся в Беларусь, я б, наприклад, ніколи не спрачався з ним за лідерство партии.
Наступнае пытанне Лявону Баршэўскаму ад Міколы з Берасця. Адкажыце, калі ласка, якая з праблемаў перспектыў сталення беларускага грамадства вам падаецца найбольш істотную? І што прапануе партыя БНФ для яе вырашэння?
Наша грамадства мусіць пераадолець стэрэатып, што палітыка не наша справа, што палітычная партыя гэта нешта непатрэбнае, а то і страшнае. Вырашыць гэтую праблему можна толькі адным спосабам. Цярпліва даводзіць людзям, што калі вы не возьмецеся за палітыку, палітыка возьмецца за вас. І БНФ спрабуе гэта рабіць, можа, дастаткова плённа, але спрабуе.
Наступнае пытанне ад Кузьмы з Вялейкі. Ці магчыма, на ваш погляд, свабодная Беларусь без беларускай мовы па прыкладзе Ірляндыі, дзе становішча кельцкай мовы нашмат горшае, чым беларускай у Беларусі?
У тэорыі ўсё магчыма, спадар Кузьма, а на практыцы я гэта сабе мала ўяўляю. Я, прынамсі, такой Беларусі не хачу ні для сябе, ні для сваіх дзяцей.
Спадар Баршэўскі, вы збіраецеся вылучацца як партыйны кандыдат, а таксама будзеце ўдзельнічаць у праймарыс АДС. Прокаментуйте, калі ласка, гэта абсурд.
Любому спартовцу зразумела, шановны ўлад, патэнцыйных супернікаў трэба перамагаць яшчэ далёка на подступах до фіналу, каб гэтых супернікаў папросту рабілася меней. І гэта маецца на ўвазі. Гэта толькі, што некаторыя ўжо цяпер хаваюцца ў бульбу, баяцца нават удзельнічаць у спаборніцтвах.
Наступнае пытанне Лявону Баршэўскаму задае Алекс. Спадар Лявон, вы, напэўна, цудоўна ацэньваеце свае сілы, рэйтынг, пазнавальнасць, аўтарытэт. Зыходзячы з гэтага, вы можаце разлічваць у лепшым выпадку на статус тэхнічнага кандыдата. Дык ці варта ўцягваць такую колькасць людзей у свае планы, траціць рэсурсы дзеля сваіх амбіцыяў?
Хачу адказаць, спадару Алексу, мая пазнавальнасць у Брусэлі ці Страсбургу сапраўды не надта высокая. У мяне малавата было часу, каб туды ездзіць. А вось у Беларусі учора меў гутарку з адным дырэктарам школы, які сказаў, вас усе нашы настаўнікі ведаюць і слухаюць, што вы напішаце або скажаце. Гэта толькі адзін з прыкладаў.
Спадар Баршэўскі, вы вылучаецеся ў прэзідэнта ад БНФ, заяўляеце пра намер змагацца за перамогу і пры тым ідзеце ў хаўрус з тымі праймарыс, якія прапануюць камуністы і АГП. Вылучэнне кандыдатаў у межах АДС вымагае падпісання абавязальніцтва падтрымаць пераможцу праймарыс. Скажыце, ці гатовыя вы шчыра падтрымліваць Калякіна на прэзідэнта Беларусі, калі ён пераможа ў працэдуры АДС? Пытаецца ў Лявона Баршэўскага Юры Чавусаў.
Шановны спадар Юра, Сергей Калякін наўрад ці ўступіць у змаганне са мною. Шанцы выйграць у яго мізэрныя, асабліва пасля ягоных апошніх геапалітычных, так сказаць, заяваў. Што да мяне, дык я заўсёды трымаўся на пэўнай адлегласці ад АДС і маю права прымаць рашэнні, выгадныя для нашай партыі. Узгадаема, падчас леташніх выбараў у палатку я дамагаўся насуперак большасці АДС байкоту апошняга этапу выбараў. Тады і спадар Калякін, і каманда спадара Мілінкевіча, той же спадар Карняенка, былі ў адным хаўрусе і востра мяне крытыкавалі. А праўда ж была ў выніку, як мне здаецца, за мною. У некаторых маіх крытыкаў, на жаль, вельмі кароткая памяць.
Наступнае пытанне Лявону Баршэўскаму задае Антон. На каго вы будзеце абапірацца падчас выбарчай кампаніі, а таксама як вы плануеце арганізаваць свой будучы штаб?
Буду абапірацца на інтэлект старэйшага пакалення, у тым ліку шмат каго з нашага колішняга дэпутацкага корпусу, і на энергію і працавітасць маладых, якім я асабліва ўдзячны за цяперашнюю падтрымку. З гэтых людзей і будзе фармавацца штаб.
Наступнае пытанне ад Сергея. Ці праўда, што Віктар Івашкевіч, які не сабраў 1000 подпісаў за сябе на парламенцкіх выбарах 2008 года, здолее арганізаваць вам прэзідэнцкую кампанію?
По-перше, я тримав його підписні листи у руках, господар Сергій, і там підписів було більше за 1000. По-друге, я ціню Віктора Івашкевича менавіта за те, що він, коли стоїть вибір працювати на себе чи на партію, завжди вибирає працю на партію.
Наступне питання від Олега. Які досягнення за час старшинства БНФ, окремя чисток?
Досягнення великі. Партія не перейшла під знішнє керування. Тим, хто гэтага хотів, не допомогли ні Бог, ні Мамона. Чисток, як таких, так само не було. Ви включені з партії один господар Михалевич. Некалькі сябров партії отримали вимови, некалькі сышли самі. Хіба ж гэта чисток?
Господар Лявон, питається у Лявона Баршевського Ганна, откажіться щиро, ви вірите у те, що можете перемогти на президентських виборах? Я ще цікаве другое. У минулому годі ви якби нехотя пішли на старшинство БНФ у якості кандидатури, яка б усіх задоволила, а у гэтым виказуєтеся про жадання пайсці ще далі на президентські вибори. Чому?
Шановная Ганна, тягнуть щоденно партийный воз, это праца у наших воронках досить нетворчая. Я ее не цурався, але треба дать попрацовать и іншим. А вот змагаться за перемогу над, у принципе, никчемной, але грошовитой уладой, тут великая простора для неординарных кроков и решений. Я не бачу такого отказа на питание, что коли не я, так кто?
Наступное питание с Борисову. На сайте Мілінкевича цитують Юрася Мілешкевича. Ён позиціонується як представник руху за свободу і лічить, що позитивні зміни навіть в умовах існування теперішньої політичної системи магчимі, далі цитата, «калі яны не будуть нести прямої погрози режиму». Конец цитування. Ваші опоненти планують поставити гэтага чалавека на високую посаду у БНФ. Ваш коментар на конт ідеї «не дражніць режим».
Шановний читач, я давно чую від різних представників руху за свободу, в тим ліку під час сходу, що треба йти, мовляв, з Лукашенком у Європу. Я у відрозненні від їх ведаю особисто Олександра Лукашенку годов каля 20 і ведаю його неприймання європейських каштовностей навіть на узровні інстинктів. А кончатково перемогти свої інстинкти я ще не вдавалося нікому. Усе одно боязь НАТО зловещі руки, як писав Віктор Шалкевич, і гэтая боязь возьме ў яго верх.
У мяне да вас наступнае пытанне. Ці гатовыя вы выйсці з АДС? Як вы можаце ўвогуле рабіць нейкія справы з камуністамі, якія вам пры першай жа магчымасці здрадзяць? Чаму няма акцій пратэсту ці проста заяў супраць саюза беларуска-расійскага? Нечага такога, што было ў 96-м годзе і пасля.
АДС не выцягнуў у іншую палітычную структуру ніводнага сябра нашай партыі. Ніхто ад нас не перабег да камуністаў ці ВГП, Сверхкомитет Подарабу Хвостова. Больш проблема з тими, хто називає себе ідеологічно близькими товаришами. Тому нехай з АДС виходять інші, мені він особисто нічим не перешкоджає. Що до погрози незалежності. В 96-м році вона була куди вострейша, ніж тепер. А з усім, на жаль, гэтая погроза не зникне і проз десятки годов, навіть коли країна на усході від нас буде називатися інакше, ніж тепер. Але сусідів не вибирають. Тому треба мацаваць веру людзей у незваротнасць нашае незалежнасці.
Шчыра вітаю. Дзякую вам вялікі, што вы, БНФ-аўцы, не сядзіце моўчкі па кухнях, апусціўшы рукі, а змагаецеся ў арганізаваных палітычных партыях. І пытанне. Ці згодны вы з той думкай, што пасля выбараў 94-го году на Беларусі сапраўдных выбараў не было, а былі гэтак званыя выбары? Ці па праўдзе фарс? І галоўнае, дакуль існуе дыктатарскі рэжым узурпатара Лукашэнкі, датуль немагчымыя сапраўдныя выбары.
Што вам адказаць? Выбары 90-га і 95-га гадоў у Верховны Савет былі таксама толькі часткова свабоднымі. Дэмакратычных жа выбараў у Беларусі яшчэ не было ніколі. За іх трэба змагацца. І тут адных сілаў палітычных партыяў замала. Сваё слова павінна сказаць грамадства.
Вы не пагаджаецеся з апанентамі, якія падаюць цяперашняе супрацьстаянне канфлікт пакаленняў. Кажаце, што гэта канфлікт стратэгіяў і каштоўнасцяў. Відаць, так і ёсць. Але ж сапраўды ваша і старэйшае пакаленне далі ў палітыку людзей, якія ў ёй і паза ёй нечага дасягнулі і нешта значыць. А генерацыя Юнукевіча-Губарэвіча ў палітыцы выглядае на прафесійных дзеячоў у двукосці, якія ні да чога не здольны і баяцца выпасці з плыні. Але за імі ідзе пакаленне 20-гадовых, здаецца, не сапсаваных. Яно з кім?
третій апошній по часі з'їзд молоді БНФ вилучив менавіта мою кандидатуру як потенційного кандидата в президенти від нашої партії. З іншого боку, взаємоотносини у молодьовому осяроддзі криху інші, ніж у нас старейших. Вони люблять тусуватися, групуватися, і це створює у партійній праці певні проблеми. Але ж ці проблеми здимаються, коли молодь включається у реальні кампанії. Я вірю у нашу молодь.
Наступне питання від Антона з Могилєву. Як ви лічите, який шанс ви маєте стати одним кандидатом від АДС?
Самый лепший, Антон, коли партія як слід попрацує.
Шановний господар Лявон, нейкую годину тому читав одну з ваших книжек, а тепер ось бачу в інтернеті гэтую конференцію. Хочу сказати тільки, що гэткі люди, як ви, роблять нашу шараватеньку опозиційну політику більш жвавою. Незалежно від того, як оцінюють ваші діяння. Ну і коли влічувати ваш унесок у науку, літературу, едукацію, де я ще й у політику, мало у нас таких разнопланових людей. А шкода. Питання у мене таке. З усіх гэтых заняткаў, які ви робіце, що робіце тому, що потрібно для країни, а що, бо душа просить?
Ведаєте, шановний господар, який не підписався, книжки, що я переклав, твори Бёля, Кафки, Ленау, Астрид Лінгрен і інших, або склав хрестоматії посусветної літератури для 10-х і 11-х класів, сьогодні раритети. Їх ніколи не здають у бутіністичні крами. Хоть тая ж книжка Лінгрен виходила 10-тисячним накладом, а хрестоматії накладами від 46 до 70 тисяч особників. Розкуплений за пару місяців і наклад еврословника. Роблю я, що можу, і буду робити, покуль Бог дасть силу. Терпить від цього тільки моя сім'я, радуються шмат які білоруси. Тому і сім'я мене розуміє. Коли вибираю поміж треба і хочу, а маль завсёди вибираю треба.
Ваше апошнє слово.
Я ще Василь Быков ніколи сказав, за імі сила, а за нами істина. Що треба робити? Робити треба усе, каб сила і істина злучилися в одно. Що кожен з нас може робити? Мудрі слова. Роби, що можеш, і буде, як буде. Того зичу і собі, і вам усім. Живе Білорусь!
У передачі «Гость на свободі» прогучали фрагменти запису онлайн-конференції со старшинем партії БНФ Лявоном Баршевським. З повним текстом ви можете познайомитися в інтернеті на нашому сайті. Адрес www.svoboda.org. А зараз дайджест сьогоднішніх подій.
Активістку руху «Молодая Беларусь» Касю Галіцкую звольнілі з праці у представництві замежнай кампаніі. Кася сцверджає, што гэта адбылося паводле палітычных матываў пасля таго, як яе кіраўніцтва наведаў супрацоўнік КДБ. Сёння на аэрадром вайсковай базы ў Баранавічах сеў польскі ваенна-транспартны самалёт, які прывёз целы беларускіх лётчыкаў Александра Марфіцкага і Александра Жураўлевіча, якія загінулі 30 жніўня падчас авіяшоу ў Радаме. Міністерства економіки підсумувало виніки соціально-економічного розвиття Білорусі у студені-ліпені сьолета. Адмовна сальда знішнього гандлю перевисила об'єм золотовалютних резервів Нацбанку. У Орші почався тидень білоруської мови, який ініціював місцевий музей Короткевича. У сувязі з 70-годдзям початку Другой сусветной войны городская управа польского городу Гдыня назвала імем белорусского письменника Янки Брыля одну з вуліц своего городу.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Передача «Паштовая скринка 111» прогучить после анонсу нашей завтрашней передачи.
Недавние подеи у местечку Глыбокое, что на заходней Витебщине, стали подставой для горячих спречек и грунтовных обмеркований. У сусветном сетеве и на узеньких волочках райцентру люди разражали про походжение нечуваной знаходки, человечих порешткал у сутарыни мясцового собору. И официальных выников экспертизы покуль нема, как подтвердить або обвергнуть самые разностайные версии. Ким были гэтые неведомые люди и яким чином ихная смерть, связанная с историей тутэйшего краю.
Расповед про глыбокае у цыкле «Падарожжа свабоды» слухайце на нашых хвалях у чацвер. У эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Як ва умовах эканамічнага крызісу мяняецца стаўленне людзей да ўлады? Ці варта чакаць, што наступныя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі адбудуцца паводле тых жа сцэнароў, што і выбары 2001 і 2006 гадоў? На гэтае пытанне спрабуюць адказаць у сваіх лістах на свабоду многія нашы слухачы. З аднаго такога допісу і пачну сённяшнюю размову. Галіна Александроўская з Магілёву лічыць, што эпоха Александра Лукашэнкі ў Беларусі заканчваецца. І напіша: «У 1994 годзе за Лукашэнку масава галасавалі пенсіянеры, якім было па 65-70 гадоў. За мінулыя 15 год практычна ўсе яны сышлі ў іншы свет. А гэта ж працэнтаў 25-30 насельніцтва Беларусі. На іх на месца прыйшлі ўнукі, якія ніколі не будуць галасаваць за Лукашэнку, які падмануў іхных бабуль, апусціў у галечу іхных бацькоў, а цяпер здзекуецца з моладзі за тое, што тая хоча жыць і думаць па-іншаму. Калі ўлічыць той электарат, які сышоў, і той, які з'явіўся, дык лічу, 50-60% насельніцтва за Лукашэнку ні ў якім разе галасаваць не будуць. Так што скончыўся лукашэнкаўскі час. Беларусь не мячык, каб яе з рук у рукі перадаваць». Далей у сваім лісце Галіна Александроўская выказвае ўласны пункт гледжання адносна крэдытаў, якія апошнім часам пачалі даваць Беларусі краіны захаду. Яшчэ адна цытата з ліста: «Да таго часу, пакуль Лукашэнка не атрымае крэдыты ад Еўразвязу ды МВФ, дачыненні з Расіяй будуць нібыта пагаршацца. Але як толькі амерыканскія ды еўрапейскія грошы апынуцца на беларускіх рахунках, адносіны Лукашэнкі з Масквой імгненна палепшацца да ранейшага стану. Усе гэтыя малочныя, газавыя ды іншыя войны – загадзя спланаваныя супольныя дзеянні Крамля і Менску, Пуціна і Лукашэнкі. Імітацыя канфлікту створана дзеля таго, каб выцягнуць з захаду як мага болей крэдытаў. Бо самой Расіі утрымліваць беларускі рэжым на поўным забеспячэнні даволі складана, а ў цяперашніх умовах, відаць, і немагчыма. Я не магу зразумець, ці то еўрапейскія чыноўнікі ў курсе таго, што іх падманваюць, ці то яны проста наіўна вераць у гэтыя гульні і абяцанні», напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Страты, якія церпіць Беларусь у выніку гэтых малочных, газавых ды іншых гандлёвых войнаў з Расіяй, складаюць сотні мільёнаў даляраў і сувымерныя з тымі крэдытамі, якія атрымлівае цяпер ад захаду беларускі ўрад. Цяжка ўявіць, спадарня Галіна, што нейкі палітык у цвярозым розуме і цвёрдай памяці наважыўся б на падобныя містыфікацыі, за якія дзяржаве даводзіцца плаціць такую цану. Ды і ніякіх пэўных доказаў вашых здагадак і дапушчэнняў няма. Што да падліку выбарцаў, якія гатовы альбо не гатовы галасаваць за Лукашэнку? Наўрад ці слушнае ваша сцвярджэнне, што ўся сённяшняя моладзь ніколі не будзе галасаваць за дзейную ўладу. Гэтак жа несправядліва залічваць усіх без выключэння пенсіянераў у электарат Лукашэнкі. Увогуле, грамадскія настроі зменлівыя, залежаць ад многіх фактараў. Іншая справа, што выбары ў Беларусі ўжо даўно не служаць аб'ектыўным люстэркам гэтых настрояў.
Вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Агляд «Лістоў на свабоду» падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Наступны ліст прыйшоў да нас з пасёлка Багушэўск Сенінскага раёну. Ягоны аўтар Валянцін Гарохаў заклапочаны тым, што дзяржава імкнецца выціснуць з розных сфераў эканомікі гандлёвых пасярэднікаў. Гэтая кампанія барацьбы з пасярэднікамі закранула і тую галіну, у якой працуе спадар Гарохаў – дзіцячыя спартыўныя школы. Слухач піша: «Наш пасярэднік Сергеяў пастаўляе спортінвентар з Беларусі, Расіі ды іншых краін. Заўсёды своечасова, якасна і сумленна. Дзе сёння дырэктару спартыўнай школы самастойна шукаць пастаўшчыкоў спортінвентару? Дзе ўзяць аўтамабіль, каб забраць тавар? Да таго ж, рана не хоча даваць грошы на камандзіроўкі. А колькі часу гэта патрабуе? Таго самага часу, якога і так не хапае, бо ў параўнанні з савецкім перыядам пісаць розных дакументаў даводзіцца працэнтаў на 600 болей. Прэзідэнт кажа, трэба неяк зменшыць паператворчасць у спорце. Але ягоныя падначаленыя робяць наадварот. Правда, кажуць, што загад аб пасярэдніках прыпынілі, але ці надоўга? Далей у сваім лісце на свабоду Валянцін Гарохаў выказваецца наконт платных паслугаў насельніцтву, якія чыноўнікі ўсё больш настойліва патрабуюць укараняць у спорце, у тым ліку і ў дзіцячых спартшколах. Яшчэ адна цытата з ліста: «Як можна браць грошы з дзяцей за заняткі спортам? Да чаго гэта прывядзе? Да таго, што заўтра падлетак пойдзе не ў спартзалу, а ў падваротню. У выніку болей стане юных алкаголікаў, наркаманаў, папоўняцца турмы, наркологічныя дыспансеры, грошай у большасці насельніцтва на платныя паслугі не хапае. Дзяржава будуе дарагія хакейныя палацы, а тым часам школьныя пляцоўкі ў раённых гарадах у вартым жалю стане. А здароўе нацыі пачынаецца менавіта са школьнай пляцоўкі. Ці не так? Раней у раённым цэнтры прыходзілі на футбольнае поле ўсе ахвотныя. А сёння гэтыя палі для людзей зачынены. Згуляюць адну-дзве гульні на першынство і ўсё. Глядзіць дырэктар стадыёна ў гордай самоце на зялёную траву футбольнага поля. Балбочым пра здароўе, а самі робім усё наадварот. Камедыя, напісаў у сваім лісце на свабоду Валянцін Гарохаў з пасёлка Багушэўск Сенінскага раёну. Усё так, спадар Валянцін. Зразумела, не ад добрага жыцця чыноўнікі прымушаюць уводзіць гэтыя платныя паслугі. І не толькі ў спартыўных школах. У паліклініках, шпіталях, дамах культуры, бібліятэках, дзіцячых садках, агульнаадукацыйных школах. Тое, што яшчэ ўчора было бясплатным, даступным, аплочвалася з дзяржаўнага бюджэту, сёння становіцца для многіх зачыненым, забароненым, недасягальным. На ўсіх узроўнях улады гэта абгрунтоўваюць катастрафічнай сітуацыяй з бюджэтам. Але чаму ў такім разе ў гэтым самым бюджэце знаходзяцца дзясяткі мільёнаў даляраў на будаўніцтва дарагіх хакейных палацаў, якія найперш разлічаны зусім не на масавы спорт і не на фізкультуру? Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста – даўні сябар свабоды Кастусь Сырэль з Ушачаў. Тое, што п'янства стала сапраўдным сацыяльным бедствам для Беларусі, сёння відавочна для ўсіх. У вёсках і невялікіх гарадах гэта асабліва кідаецца ў вочы. Спадар Кастусь з гэтай нагоды піша: «У арганізацыі, дзе я працую, як пілі, так і п'юць, нават болей, чым да прэзідэнцкай дырэктывы нумар адзін. У кіраўнікоў ніжэйшага ўзроўню, майстроў, начальнікаў участкаў, няма эканамічных рычагоў уздзеяння на п'яніц, бо прэміяльныя выплаты ўсяго 5%, гэта 1015-20 рублёў. Затое п'яніца вельмі выгадны адміністрацыі. Ён пакорліва выходзіць на працу ў выходны за адгул, які не заўсёды выкарыстае. Ён пакорліва будзе працаваць звышвызначана, не задаючы пытанняў, ці законна гэта. Ён абсалютна не здольны ні на якую нават самую мізэрную форму пратэсту. Ён нічога не патрабуе за сваё добраахвотнае рабства, але ў курылцы лагічна разважае на тэму, якое дрэннае начальства». Далей у сваім лісце Кастусь Сырэль выказваецца наконт таго, як у Беларусі ацэньваюць каштоўнасць чалавечага жыцця. Яшчэ адна цытата з ліста. «Калісьці я ўжо пісаў на свабоду на гэтую тэму ў сувязі з трагедыяй хлопчыка Міколкі Пятніцы, якому арэлямі пераламала абедзве нагі. Колькі каштуе чалавечае жыццё, яшчэ раз паказаў нам прэзідэнт, які памілаваў забойцаў пухавіцкага падпальшчыка. Нядорага цэняць людзі і сваё ўласнае жыццё. Толькі за ліпень у нашым раёне адбылося шэраг трагічных выпадкаў. На возеры побач з Ушачамі знайшлі тапельца, маладога мужчыну, яму было каля 40 год. Павесіўся хлопчык, сёлетні выпускнік адной са школ раёну. Згарэў на пажары 22-гадовы хлопец, студэнт 4 курсу, спрабаваў выратаваць матацыкл, ды ўзарваўся бензабак. 90% апёкаў цела, ад якіх ён і памёр, кажуць, вельмі добры хлопец быў. Павесілася дзяўчынка, сёлетняя выпускніца. Апошні выпадак. У рацэ Ушачцы, амаль у цэнтры мястэчка, знайшлі тапельца, зусім малады мужчына, 22 гады. Цяжарная жонка засталася ўдавой. Былі яшчэ спробы самагубстваў. Занадта многа для маленькага раёну з 18-тысячным насельніцтвам. А таму хлопчыку, Міколку Пятніцу, зрабілі ўжо 5 аперацый, але толку, кажуць, няма». Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Калі самі людзі не надта шануюць і цэняць уласнае жыццё, здароўе, бяспеку, дык і дзяржава ў гэтай справе паводзіць сябе адпаведным чынам. Многае тут, відавочна, можна патлумачыць дзесяцігоддзямі савецкага выхавання, пры якім дзяцей змалку вучылі, прежде думай о родзіне, а потом о сябе. У змаганні за сусветную пралетарскую рэвалюцыю жыццё і дабрабыт канкрэтнага чалавека мала каго цікавілі. У цяперашняй Беларусі змагаюцца нібыта не за камунізм, за рэкордны эканамічны рост. Менавіта дзеля гэтага росту вінагарэлачныя заводы хутка ўздымуць вытворчасць таннага пітва да такой ступені, што спажыць яго магчыма хіба толькі пры ўмове, што палова насельніцтва стане хранічнымі алкаголікамі. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштова скрынка 111». Агляд «Лістоў на свабоду» падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Звонки на свободу.
Слушаешь это радио и думаешь, боже мой, когда же они прекратят издеваться над народом?
Это верх маразма власти и президента. А теперь, когда вся Европа, благодаря радиостанции свободе, узнала об этом, приняли соломоновое решение.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС.
391-22-24. Свобода у живым эфире.
Свежие новины, кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковы.
И заусёды звонки слухачоў.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.